Вітаю вас, друзі! Це програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода» «Ваша Свобода» йшлося про таке. Прикордонник Холмогоров – убивця чи захисник? Його справу повернули до першої судової інстанції цього тижня.
Таких Холмогорових?
Багато.
Скільки?
Я думаю, що сотні є.
Президент Порошенко чи будь-який інший глава української держави? Можливість імпічменту в законі?
Кучма не хотів визнати результати виборів, і фактично створилася революція. І другий раз Янукович чинив злочин. І також не було можливості усунути його від посади, і ми заплатили дуже високу ціну.
Заяви президента Польщі Анджея Дуди про так звані націоналістичні і нібито існуючі антипольські погляди в українській політиці.
Мені дуже странно, що люди, які у власті в Польщі, придумують такі речі.
Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Холмогорову і звільнив його з-під варти. Також Вищий спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Холмогорова у суді першої інстанції. Прокуратура просила суд залишити у силі вирок Холмогорову. Захист прикордонника просив переглянути вердикт, заявляючи, що суд попередньої інстанції, цитую, «неправильно трактував експертизи і свідчення». Минулого року Приморський райсуд Маріуполя визнав Холмогорова винним у вбивстві і засудив його до 13 років тюрми. Апеляційний суд залишив вирок чинним. Холмогорова визнали винним у вбивстві пасажирки авто, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту Маріуполя у вересні 2014 року. Тоді прикордонники наказали водієві машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, от жінка-пасажирка загинула. Прикордонник Холмогоров – убивця чи захисник? Саме про це я говорю у понеділок з гостями програми «Ваша свобода» офіцером запасу Мирославом Гаєм, керівником благодійного фонду «Мирко», а також народним депутатом, першим заступником голови Комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, представником блоку Петра Порошенка Миколою Паламарчуком.
Наш гість студії Мирослав Гай теж сьогодні був біля цього спеціалізованого суду і брали участь під час зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком з групи народних депутатів і громадських активістів. Пане Мирославе, вас не питаю, яка ваша позиція. Я так розумію, ви вважаєте, що прикордонник виконував наказ і не має нести покарання, так? Ваша аргументація чому?
Розумієте, ну, по-перше, це дуже важливий прецедент для України, це по-перше. По-друге, ми розглянули, наприклад, всі свідчення захисту. І там є дуже багато білих плям взагалі по цьому питанню. Кулі нема. Схеми руху автомобілю і схеми розміщення військовослужбовців під час цього інциденту нема. Є свідчення про те, що була друга група прикордонників, яка отримала наказ зупинити цю машину, тому що в той момент точилися бойові дії. Машина знаходилася в 10 кілометрах від Маріуполя в бік лінії розмежування так званого нуля. Тоді шурували танкові колони противника.
Машина їхала в бік лінії фронту,
вона,
так?
Вона стояла.
Стояла.
І тоді був великий, розглядався ймовірний ризик наступу з моря, що будуть захоплені стратегічні якісь об'єкти. От, була дуже напружена ситуація. Напередодні загинули цивільне населення через те, що тоді захопили Новоазовськ, і взагалі всі ці дії Російської Федерації супроводжувалися артилерійським обстрілом. І коли була виявлена автівка, яка блимала фарами в бік моря, і людина, водій, розмовляв по телефону, ходив, звичайно, прикордонники отримали наказ зупинити цю машину. Вони висунулися до неї, але автівка втекла.
Тобто вони, прикордонники, підійшли, вона зразу стала
так,
на газ?
Да. І нібито водій не побачив знаків розрізнення, злякався військових. Потім він проігнорував усі накази зупинитися і вискочив на групу Холмогорова. І він каже, що він не чув наказів зупинитися, бо у нього в салоні голосно грала музика. Сказати, що це саме Холмогоров вбив цю жінку, що, по-перше, це, як трактує слідство, що це було вбивство, що він хотів вбити. Це неправда. Це неправда. Да, це не навмисне вбивство, тому що він не міг знати, що є пасажир в машині. Як він стверджує, що Холмогоров, що він стріляв по колесах. Я вам скажу, якби він хотів зупинити машину, мається на увазі вбивством водія, він би стріляв по водію. водій не ушкоджений.
А жінка загинула, пасажирка рикошет?
Ні, жінка загинула, вона померла в лікарні після того, як була надана вся медична допомога прикордонниками, викликана прикордонниками міліція, на той момент, що, нагадую, поліції не було, викликана швидка. Жінка перенесла вже операцію безпосередньо в лікарні і померла після наданої допомоги операції.
А як вона зазнала поранення, пане Мирославе?
Вона зазнала поранення, наскільки я знаю, що не було поранення в голову, але там не сходяться покази експерта і покази медика, який цю жінку приймав перший, не сходяться з вихідними вихідні отвори. Тобто, я, ну, логіка каже, що треба проводити знову розслідування. Перерозслідувати цю справу, судове слідство, тому що перша інстанція це зробила некоректно, і апеляційна інстанція, це вже, напевно, з вини захисту. Ну, вибачте мені, на той момент ніхто не знав, ані як захищати. Це взагалі прецедент для нас. Ви розумієте, що це прецедент? Таких справ не було. Ми зараз даємо не оцінку діям Колмогорова. Ми не просто його рятуємо від тюрми. Ми зараз взагалі піднімаємо національне питання оцінки дій військових службовців в умовах неоголошеної війни. Тому що можна називати це АТО, звичайно, але у нас іде війна. Тому що, вибачте мені, антитерористичні операції, де літять гради, де шурують ДРГ.
Як минулої ночі, півтори сотні.
Це склад. Те, що ми політично змушені, дипломатично так називати цю ситуацію, ну, вибачте мені, буває таке, ну, буває. От. Але ми маємо давати фактичну оцінку тому, що відбувається в Україні. Якщо навіть вже Сполучені Штати Америки кажуть про те, що це гаряча, що це не як гаряча війна, от, ну, вибачте мені, тоді потрібно переглядати взагалі способи оцінки дій військовослужбовців. Це вже мають давати фахівці експертну оцінку, чи це мають бути військові сліди, суди, чи це має бути зміна в законодавстві. Це вже, я думаю, мають давати фахівці. Але я вам скажу, що більшість побратимів Колмогорова, які зараз стоять під судом, вони всі там стоять, тому що розуміють, наступними можуть стати вони.
Пане Микола, дійсно, з одного боку, ну, у нас уже АТО не називає те, що відбувається на Донбасі, але ж привид, пан Мирослав.
До речі, кулі немає, куля не знайдена.
Війна не фігурує термін, навіть у цих законопроєктах, які нарешті може Верховна Рада розглянути. То тоді як отак? З одного боку, дійсно захищають вітчизну, такі як Колмогоров, якщо пристати на цю точку зору. З іншого боку, ну, мирних мешканців розстріляв, убився, нібито.
Я хотів би дещо повернути вас в іншу площину. Площину законності і відповідальності перед законом кожного громадянина, рівенство перед законом кожного громадянина. Я хотів би сказати, що цього всього не було, якби було проведено слідство так, як це потрібно. Кажуть, лучше один на волі винний, чим два невинних в тюрмі. Сьогодні з людини, можливо, з людини, яка захищала нашу державу, яку треба представити до нагороди, сьогодні ми з нього робимо вбивцю.
Провина кого, на ваш погляд?
За що доказів ми не можемо оцінити. Більше того, я хочу сказати, що тут, як слідство, повинно було встановити істину по справі, встановити всі обставини, щоб не засудити невинного. Так і суд. Суд, згідно статті 95 Кримінального процесуального кодексу України, не враховує взагалі, відкидає все те, що встановлює досудове слідство, і тільки в судовому засіданні встановлює істину. І суд повинен встановити. Або суд не встановив цю істину.
Не встановив.
Да? І він прийняв незаконне рішення 12 років. Або не захотів встановити, це інша справа. Я, як людина, яка попрацювала 30 років в правоохоронній системі, скажу, що суд за таких обставин не повинен йому давати був такий,
добре, панове,
такий термін.
Пане Мирославе, дійсно, ви ж на фронті часто буваєте. Ніхто не применшує всієї підступності агресора, який, до речі, свою окупацію продовжує вести. І знову ж таки, ми наводили ці свіжі дані з фронту. Вже ніякого шкільного, студентського, будь-якого перемир'я нема. Знову застосовують граду бойовики. Але, з іншого боку, це означає, що будь-який воїн, навіть дійсно патріот і так далі, він що має повні важелі, що хоче, то й роблю?
Ні, абсолютно це не означає. Будь-який військовослужбовець має діяти згідно статутами, які є, регламентують всю його діяльність і є законом. Також будь-який військовослужбовець має слідувати бойовим наказам. Військовослужбовець, він, його все життя регламентується статутами і наказами. Оце перше треба що для себе зрозуміти. От, по-друге, уявіть собі ситуацію. Іде наступ танкових колон на Маріуполь. Наші військовослужбовці зупиняють цей наступ ціною життів, ціною підривів мостів і ціною майстерних своїх дій в жахливих умовах. От кажуть, військовослужбовців не було розрізнювальних знаків. Коли я був на фронті, у нас ми взуття використовували, ми пластикові пляшки вирізали і примотували скотчем на ноги. А розвідники бригади, ну я був в добровольчому батальйоні, а з 95-ї бригади ходили в розвідку з кульками, куди складали БК на той момент. Тому що на той момент ми переживали шалену кризу. У мене є підстави не довіряти рішенню суду першої інстанції.
Пане Мирославе, якщо знову це все залишиться чинним, оці 13 років в'язниці для Колмогорова, що можуть далі робити його побратими?
Це жахливе. Ну, по-перше, це жахливий прецедент для всієї охоронної системи, для взагалі всієї системи безпеки. Тому що ми кажемо, що військовослужбовці, не стріляйте в разі небезпеки, не виконуйте накази, ви можете бути засуджені. Ми вже бачили такий прецедент, наприклад, в Одесі.
Ви протестуватимете, якщо буде
я
далі?
Я буду протестувати до останнього, як військовослужбовець. Я вам скажу, що дії військовослужбовців під час неоголошеної, хай, але війни, мають по-іншому оцінюватися. По-іншому зовсім оцінюватися, ніж це може бути в цивільний час.
Пане Мирославе, просто у нас, може, ви володієте цією інформацією? Таких колмогорових?
Багато.
Багато?
Багато.
Скільки? Десятки? Скільки під цими
списки,
розглядами?
Є списки. У мене не є всі списки, але в мене є люди. Наприклад, зараз в Бахмутівському СІЗО сидять хлопці з Айдару, які затримали. Навіть у них немає вбивства, немає ніяких катувань звинувачень, немає мародерства. Вони просто затримали людину без документів, яка виявилася потім міліцейським, яка прийшла з боку ЛНР, от, і яка фотографувала наші ВОПи, це взводні опорні пункти. Вони діставили їх до командування роти для того, щоб з'ясувати обставини знаходження на режимному об'єкті. І їх досі тримають в СІЗО.
Таких людей скільки? Десятки? По всій...
Більше, десятки.
Більше? До сотні
більше.
Доходить?
Я думаю, що сотні є.
Просто у нас, знову ж таки, час вичерпиться. Пане Микола, ну що, ви як народний депутат, щоб дійсно таких прецедентів було, ну, звести їх на нівець.
Звичайно, це не від нас залежить, і від народних депутатів. Це
законотворчість?
Виключно не законотворчість, але це заявлено від суду. Ми, наоборот, даємо інструментарі для правоохоронців, для того, щоб захистити людей і все.
Прикордонник Колмогоров – убивця чи захисник? Саме про це я говорю у понеділок з гостями програми «Ваша свобода», офіцером запасу Мирославом Гаєм, керівником благодійного фонду «Мирко», а також народним депутатом, першим заступником голови Комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, представником блоку Петра Порошенка Миколою Паламарчуком. Про президента України і порядок припинення його повноважень. Саме такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. В нинішньому скликанні парламенту це вже не перше намагання ухвалити закон про імпічмент глави держави. Але наразі жоден із цих документів не винесли на голосування. Автором нової спроби є депутат Юрій Дерев'янко. Чи потрібен взагалі такий закон? І чому потрібен? Я розпитував, власне, пана Дерев'янка у студії програми «Ваша свобода» у вівторок. Також до розмови долучився депутат від блоку Петра Порошенка Юрій Соловей.
Пане Юрію, ну, я звертаюся до гості студії Юрія Дерев'янка. Не секрет, що ви берете участь в цих акціях протесту, і сьогодні був мітинг, чи як це назвати, біля Верховної Ради. Вимога закону про імпічмент президента – це одна з вимог, власне, цієї акції біля парламенту?
Так, ми залишилися разом з українцями під парламентом, вже третій тиждень знаходимось. Поки що в нас є три вимоги чіткі, ви це знаєте, це скасування недоторканності, це новий закон про вибори і це антикорупційний суд. Я особисто, це моя поки що власна точка зору, я вважаю, що в разі, якщо президент не буде чути українців, от, і взагалі для України це дуже добре і корисно, ухвалити закон про імпічмент.
Зараз немає цього закону, так?
Зараз цієї вимоги нашого офіційного мітингу, всіх наших коаліцій, всіх наших ініціаторів ще поки що немає. От, але я не виключаю, що така вимога може з'явитися. Реалізувати статтю 111 неможливо. Неможливо в силу того, що немає відповідних процедур, норм. І саме цей закон, який я зареєстрував, він дає можливість реалізувати 111 статтю, і не тільки 111, а всі інші статті Конституції, на яких забазований цей законопроект, от, і який передбачає всі процедури детально, які там прописані. От. У нас є чинний закон про президента УРСР з 91-го року. У нас закону про президента України немає. Чому немає? Тому що неможливо, ухвалюючи закон про президента, уникнути механізм дострокового припинення його повноважень. Жодний президент до цього часу не був зацікавлений в тому, щоб цей орган влади мав свій закон, і в тому числі, щоб ця процедура була виписана.
Включаючи Петра Порошенка, на ваш погляд.
Включаючи Петра Порошенка, Соле... тому що за 3 роки ми не бачимо цього законопроекту.
Спроба вашого колеги по Верховній Раді пана Дерев'янка внести такий законопроект про імпічмент. Це не перше. Від Юлії Тимошенко були депутати, якщо не помиляюсь, у цьому скликанні парламенту намагалися внести відповідні норми. І потім її представники казали, що, мовляв, тепер слово за самим президентом Петром Олексійовичем. Як ви вважаєте, чинний глава держави зацікавлений був би внести справді оцей новий закон про президента, поставити всі крапки над «і»?
Я думаю, що ця тема, вона в тій чи іншій іпостасі буде виникати завжди в українській політиці. Мені здається, що закону про імпічмент не потрібно, тому що стаття 111, як ви процитували, вона достатньо детально прописує механізми і саме основна кількість голосів, які необхідно для того знайти в парламенті України, для того, щоб оголосити імпічмент.
Тобто спершу дві третини депутатів, якщо з'являється така більшість, ініціює
справу. Створення комісії, комісії, потім висновки комісії, потім голосування у Верховній Раді. Ну, треба розуміти, що три четвертих, це складає 375 депутатів парламенту, які повинні проголосувати за дострокове припинення повноважень президента, це нонсенс і цього ніколи не буде.
Не набереться, тобто, на ваш погляд.
Якщо ми хочемо говорити системно, хочемо в якийсь спосіб вирішувати це питання, то треба вносити зміни в Конституцію, в статтю 111, яка регламентує, і ставити інші в такому випадку норми для того, щоб усувати посаду президента.
Неможливо сьогодні створити комісію, тимчасову слідчу комісію, тому що не зрозуміло і не прописано у Конституції, хто є спеціальний прокурор, хто є спеціальні слідчі, як вони обираються. Три четверті від 450 народних депутатів – це 337,5 народних депутатів. Тому остаточне голосування за імпічмент голосується 338 народних депутатів. Коли у нас відбулася одна революція, а потім інша революція, то причиною цих революцій стало те, що саме президент зловживав. Кучма не хотів визнати результати виборів, і фактично створилася революція. І другий раз Янукович чинив злочин. І також не було можливості усунути його від посади в законний юридичний спосіб. Не було на закону про імпічмент, і неможливо це було зробити. І ми заплатили дуже високу ціну. Це перше. Друге. Коли у нас президент звинувачується, чи, можливо, може звинувачуватися в злочинах, яких? Наприклад, корупційних скандалах, панамських паперах, офшорних і інших. Ми зверталися, коли панамські папери були опубліковані, до НАБУ, до СБУ, до Генпрокуратури, до МВС. Знаєте, кому відповідь отримали? Ми не вповноважені це розслідувати. Саме спеціальна тимчасова комісія, яка створена відповідно до закону, який я подав, саме вона розслідує ці справи. І ініціює розслідування перше голосування 226 народних депутатів, які голосують за те, щоб це було ініційовано. Тепер далі. У всіх цивілізованих країнах така процедура існує. Я можу привести факти, де успішно була завершена процедура імпічменту. Протягом двох останніх років Південна Корея, де президента усунули в порядку імпічменту
жінка
з посади.
Була.
Жінку, так, але вона передала своїй подрузі практично
зв'язки
корупцією займатися і так далі. Свої кононенки такі були там. Далі. Бразилія. Та сама історія. Так само президента усунули від з поста через процедуру імпічмента. Далі. Литва, 2004 рік, коли президент незаконно надав громадянство громадянину Росії, а потім попереджав його, цього громадянина, що з ним відбувається стеження і таке інше. Далі. Сполучені Штати Америки. Ніксон. Коли він незаконно стежив за своїми політичними опонентами, і це стало процедурою, запуском процедури імпічменту.
Вона не була завершена до кінця,
він подав у відставку достроково.
І ця процедура була запущена проти Біла Клінтона, хоча не доведено
точно
до кінця.
А тепер подивіться зараз тут. У нас Ленінська кузня, де бронетехніка, яка коштує 5 мільйонів, продається за 15 мільйонів. Верховний головнокомандуюч продає свого власного заводу, де він є кінцевий вигодоотримувач, бенефіціар української армії, якою він командує, втричі дорожче бронетехніку.
Звідки?
Це з НАБУ дані. Це дані з кримінальної справи. Це дані кримінальної справи. У мене виникає питання, хто це буде розслідувати у цьому випадку? Зараз з'явилися інші документи від журналістів про те, що виявляється, що про ці райські документи, це вже інша, друга серія про офшори, також фігурує президент. Хто це буде розслідувати? виключно ця процедура має бути для того, щоб звичайно, щоб убезпечити країну від такої дорогої ціни оплати за те, щоб усувати президентів в разі, якщо вони вчиняють або державну зраду, або злочин. І це норма Конституції.
Пане Соловей, дійсно, не лише ваш колега по студії, пан Дерев'янко, один із цих респондентів, яких ми опитали, зауважив. Ну, дійсно, це факт, який не підлягає сумніву. Всіх, майже всіх, я так розумію, цивілізованих державах процедура імпічменту глави держави існує. Зараз Дональд Трамп. Ще до цього не дійшло, але чимало опонентів нинішнього президента США, держави номер один у світі, пророкують йому таку долю. Хоча він категорично це спростовує. Чому ж в Україні боятися цього? Чи не варто боятися?
Ні, я, по-перше, не розумію, чому це не робити. У нас є прямі норми Конституції. Закон потрібен тоді, коли Конституція детально не розписує механізм. По діючій Конституції, будь ласка, вносьте, якщо ви маєте 226 голосів, створюйте відповідну комісію і так далі. Все інше – це від лукавого. 226 голосів навіть за створення відповідної комісії немає ні в цьому парламенті, і в жодному парламенті, який був за всю історію незалежної України, не було, я переконаний, тому, що ось ці речі, пов'язані з імпічментом, вони, ну, крім намагання здобути якісь політичні дивіденди на цій темі, вони не мають нічого спільного з реальністю. У нас, в принципі, більшість проблем, і той стан, який сьогодні є, вони полягають, і їхній корінь саме від Конституції, недосконалої.
Нинішньому скликанні парламенту це вже не перше намагання ухвалити закон про імпічмент глави держави. Чи потрібен взагалі такий закон і чому потрібен? Я розпитував пана Дерев'янка у студії програми «Ваша свобода» у вівторок. Також до розмови долучився депутат від блоку Петра Порошенка Юрій Соловей. Очікую від президента Порошенка і його співробітників, що люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці. Отаку от рекомендацію дав українському колезі президент Польщі Анджей Дуда. Не уточнивши, щоправда, кого саме він має на увазі з націоналістів і адептів антипольських поглядів в Україні. Така заява пролунала лише через тиждень після того, як міністр закордонних справ Польщі пообіцяв розробити процедури щодо унеможливлення допуску на територію цієї держави громадян із, знову ж таки, вкрай антипольськими позиціями. Кінець цитати. От такі от рекомендації, як пан Дуда, не завжди дозволяє собі навіть президент Росії Володимир Путін, коли говорить про нібито утиски російськомовних в Україні та русофобію, яка, знову ж таки, нібито тут уже є. У таких заявах пана Дуди руки Кремля, звісно, немає. Але чи є вигода для держави-агресора, яка не збирається припиняти війну на Донбасі, адже проти Києва відкривають все нові фронти? Не на полі бою, а принаймні у політичній риториці. Що ж робити Києву у відповідь? Відповідь на таке запитання я намагався знайти з гостями програми «Ваша свобода в середу» Олександром Харою, політичним експертом, і польським оглядачем, який долучився до розмови скайпом, Міхалом Бронятовським. Офіційну позицію Києва висловила також у цьому ефірі «Радіо Свобода» речник МЗС України Мар'яна Беца.
Пане Хара, наскільки я пам'ятаю, президент Дуда, він же і зустрічався, от ми бачили на цих кадрах з Петром Олексійовичем, і візити були обопільні. Раніше він, наскільки я можу судити, саме Дуда не дозволяв собі таких заяв щодо України, так?
Це питання непорозуміння, воно є власності політичної сили, з цим політичною елітою, яка зараз при владі в Польщі знаходиться, і тому це абсолютно природне, що такі питання виникає. Але я почав би дещо з більш широкої рамки. Давайте подивимося, що відбувається в західному світі в цілому. Повернення або архаїзація політика, відход від ліберальних демократій в європейських країнах до націоналістичних, таких відцентрових тенденцій, він є мейнстрімом фактично. Да? Лише, напевно, Німеччина зупинила так серйозно. І, власне, це є одним з важливих показників. А націоналізм завжди дивляться в минуле. Вони не пропонують чогось такого створити, якийсь проєкт загальне, там, європейський або щось інше, вони постійно тягнуть кудись в минуле. І тому минуле важливе для таких політичних сил. Для України минуле теж важливе з точки зору того, що ми відновлюємо історичну справедливість, це перше. А по-друге, в умовах агресії це завжди було. Націоналісти – це є та рушійна сила, яка захищає державу від зовнішнього агресора, або під час, звичайно, там, якщо і громадянська війна, теж грає велику,
зараз до України,
велику
звісно,
роль. Да. Ну, звичайно, в Україні немає громадянської війни, але є зовнішня агресія, і тому ця історична справедливість, яку намагаються відновити на рівні державному, вона надзвичайно важлива для мобілізації суспільства, для того, щоб зруйнувати ті міфи історичні, перш за все, російські, радянські міфи проти України, які показують, що нема такої нації, нема такої мови, історії, всі злочинці, там, якщо ми кажемо про Другу світову війну, хоча спираючись на історичні факти і документи, перш за все, Нюрнберзький, наприклад, той же самий трибунал, ми не дивно не побачимо звинувачень українських націоналістів в злочинах, які нам...
Зразу скажемо, йдеться про тих, хто був зі Степаном Бандерою. Да, пан Дуда не вимовив цього прізвища, але Ярослав Качинський формальний лідер, насправді, партії фактично такий, як можна його назвати, з дозволу сказати, такий польський Ден Сяопін. Його ж посад немає, він ні президент, ні голова Сейму, але фактично він, можна сказати, головна держава. Так, до речі, так. Можна стверджувати? Ярослав Качинський, брак Леха Качинського, який загинув
так,
під Смоленськом.
Можна сказати, ще така певна асиметрія, враховуючи те, що у поляків вже давно є суспільний консенсус щодо, ну, принаймні, більша частина суспільства розуміє історію в певному такому дискурсі. А в Україні він лише складається, і у нас суспільство розділене, оскільки певна частина його живе ще радянськими міфами, пропагандою. Польські політики використовують цю карту такого старшого брата, але там не такого старшого, як Росія.
Середнього брата,
для того, щоб мобілізувати свої електорати, здебільшого.
Оце,
там,
до речі, ключове
Польщі.
Питання.
Абсолютно. Тобто вони використовують цю карту, особливо, якщо ми кажемо про те, що на носі у нас вибори, точніше, у поляків вибори місцеві, і, власне, ці голоси будуть знадобляться і правлячій коаліції в тому числі. Плюс, можливо, ще сказати такий момент, от, якщо ми кажемо про міністра закордонних справ, то є такі чутки, що його посада, він тримається за посаду
не дуже,
так скажемо, міцна, і тому для нього, звичайно, якісь перемоги от на цьому напрямі, вони важливі. От, то, власне, це із цього складається такий фон, чому, власне, для поляків це надзвичайно важливо, і зараз от у відносинах з слабкою Україною, яка слабка з точки зору того, що ми в стані війни знаходимося, і, по-друге, з точки зору того, що наше суспільство не консолідовано на такому загальному баченні своєї історії.
Як я обіцяю, долучаю до розмови також польського глядача, шеф-редактора видання «Політика Європа» Міхала Бронятовського. Господин Бронятовський, ваша оценка, почему Анджей Дуда дозволив себе такі висказування, такі, от, ну, не знаю, совети, якщо угодно, Україні?
Мені дуже странно, що люди, які у власті в Польщі, придумують такі речі, щоб вчити своих соседей о том, как они должны вести себя по поводу, например, людей, которые там во власти. Вот несколько месяцев назад министр Вашиковский говорил, что Украина не войдет в Европу вместе с Бандерой. Причина этого всего, что в Польше зарубежная политика, она очень... Она, кстати, является продолжением внутренней политики Польши. Нет такого явления, как мне кажется, как международная стратегия Польши. И результат того, что то, что нужно в данный момент для политиков на месте здесь, в Польше они используют в международной политике. Когда им нужно показать, что они очень сильные и что они могут показать украинцам, кто здесь сильнее, то это делают. Но это не для того, чтобы что-то получить в международной обстановке, только для того, чтобы получить больше баллов во внутренней политике.
Что здесь первично в нынешней Польше? Вот этот запрос, вот эта историческая справедливость, Бандера, преступник и так далее, общество. Или сама элита нынешняя, правящая в Польше, навязывает вот этот вот, с позволения сказать, дискурс, не пускать Украину в Европу с Бандерой?
Никто не хочет не пускать Европу, значит, Украину в Европу с Бандерой. Во-первых, когда
В конце концов, Украина будет входить в Европу, это будет через несколько лет, уже давным-давно ни Вашиковского, ни Дуды не будет в польской политике. Вопрос того, существует ли в украинском обществе Пандера такой или другой, это не имеет никакого значения ни для Польши, ни для польской политики, ни для польских международных интересов. Это только используется для того, чтобы просто как часть этого дискурса такого националистического.
Пане Харрис, Путіну вигідна ця ситуація? Чи це взагалі риторичне питання? Він зараз аплодує, коли чує такі заяви, дуди?
Ну, безумовно, принцип «розділяйте, володарюю» – це традиційний принцип Російської імперії, Радянського Союзу, сучасної Росії. Звичайно, що ми в принципі, бачили руку Кремля в певних заходах, в плюндруванні пам'яток на території Польщі і в Україні.
До речі, упіймали цих провокаторів.
Так, тобто це, безумовно, ну, є певні, скажімо так, об'єктивні умови, да, суспільство польське ставиться до цих питань чутливо, особливо прикордоння і в Україні. І, звичайно, що це російські спецслужби це використовують. Звичайно, цим на користь те, щоб ми посварилися з Польщею. Вона дотепер була важливим фактором, який пов'язує нас з Заходом і нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. З попереднім урядом це взагалі був головний адвокат України в Брюсселі. От, звичайно, що росіянам хотілося б нас розсварити для того, щоб цей процес загальмувати.
І, вдасться, як ви вважаєте?
Ну, це залежить від розумності політики як в Києві, так і в Варшаві. Найголовніше навіть не те, що Росія є спільним ворогом і краще полякам мати більш потужну Україну і цілісну Україну для того, щоб вона була, ну, принаймні буфером або союзником. А думати іншому, що у нас спільні цінності є, що нас відрізняє від скажімо так, наших східних і північних партнерів.
Включаю телефоном ще одного учасника речницю Міністерства закордонних справ України Мар'яну Бецу. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди. Наголосило, що ніяких діячів, які обіймають важливі місця в українській політиці, з антипольськими поглядами немає. Пані Мар'яна, що далі може зробити Міністерство закордонних справ України?
Ми налаштовані на конструктив, я можу вам зразу сказати, і українська позиція завжди була конструктивною позицією. І ще раз хочу наголосити у зв'язку з останнім висловлюванням польських політиків, що в українській владі немає політиків з антипольськими настроями. Ми абсолютно свідомі того, що Україна є стратегічним партнером Польщі, і цей принцип лежить в основі нашої політики щодо Польщі та польського народу. Ми налаштовані на конструктивний діалог і не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій між двома країнами. Тому наша позиція, в принципі, залишається незмінною, що не варто політизувати історичні відносини між нашими державами.
Пані Мар'яна, можливо, якась офіційна заява буде Міністерства закордонних справ у зв'язку з такими заявами не лише Анджея Дуда, а й польського голови дипломатичного відомства Вищиковського. У зв'язку з, можливо, як називається, демаршем його у Львові, знаєте, він відмовився відвідувати, підійшов до порога, відмовився музей відвідувати, що, мовляв, ніякої окупації Польщі не було.
Ні, ми робили офіційний коментар 3 листопада, тобто ми не будемо робити щоденно, безперечно. Є публічна складова дипломатія, є тиха дипломатія, працюємо на всіх треках абсолютно. Наша позиція абсолютно є дружньою і конструктивною по відношенню до Польщі. І ми виходимо з того, що більшість українців абсолютно позитивно ставиться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. І в нас є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею в інтересах обох народів. І свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливо лише саме за європейським таким християнським принципом. Прощаємо і просимо пробачення. Ми обопільно в цьому маємо бути зацікавлені.
Проти Києва відкривають все нові фронти. Не на полі бою, а принаймні у політичній риториці. Що ж робити Києву у відповідь? Відповідь на таке запитання я намагався знайти з гостями програми «Ваша свобода в середу» Олександром Харою, політичним експертом, і польським оглядачем, який долучився до розмови скайпом, Міхалом Бронятовським. Офіційну позицію Києва висловила також у цьому ефірі «Радіо Свобода» речник МЗС України Мар'яна Беца. Отже, ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Чому ж в Україні важливо розмовляти українською?
Пройде трішки часу, і вся Україна буде обирати українську мову.
Україна між Трампом і Путіним.
Я не впевнений, що Дональд Трамп візьме ініціативу в свої руки. Тут є ще один момент. Він все-таки не займається безпосередньо українським питанням, українським регулюванням. Цим займаються інші люди.
9 листопада, тобто саме цього тижня, в Україні відзначили День української мови та писемності. Хоча рідною українською вважають 68 учасників соцдосліджень, регулярно послуговуються нею лише половина від числа респондентів. Завжди, або переважно, завжди користуються українською вдома 46-50% громадян, що проживають на підконтрольній Україні території. Російська домінує у сфері послуг, друкованих виданнях. Українська переважає в сегменті інтернету і переважає в кінопрокаті. А останнім часом вона зміцнила свої позиції в радіо і телеефірах завдяки запровадженим державою квотах на мовлення. Про те, чи важливо в Україні розмовляти українською саме зараз, моя колега Інна Кузнецова говорила у четвер у програмі «Ваша свобода» з гостями програми Тарасом Тополею, лідером гурту «Антитіла», громадським діячем Святославом Літвінським, який домагався через суд, щоб можновладці України, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, говорили під час офіційних промов винятково українською. І також у програмі взяв участь політолог Руслан Айсін, теж скайпом.
Пане Святославе, ви з 2012 року через судові позови відстоюєте українську мову, тоді, коли порушується чинне законодавство. Ви виграли багато цих позовів і, зокрема, домоглися, були першим громадянином України, в паспорті якого немає сторінки російською мовою. Який з цих позовів був для вас найскладнішим?
Завжди перший позов. Дуже складно зважитися. Є такий страх піти в суд. І це було найскладніше почати. А вже як почав, я побачив, що суд справді захищає інтереси громадян, що ви можете звернутися в суд, і в результаті буде або техніка якась української мови, або автомобілі, або буде переклад на сайті, чи чиновник більше свого часу почне виступати українською мовою. І якби не було жодного результату, звичайно, на першому позові це би зупинилося. Але оскільки був результат, я побачив, що кожен такий дрібний крок приносить реальний великий результат, то ми продовжуємо далі. Зокрема, от зараз в нас є 7 позовів до інтернет-магазинів. Нещодавно ми виграли позов щодо другого за величиною інтернет-магазину «Алло». І думаю, що всі наступні позови ми теж виграємо. А це є «Антошка», «Модна каста» і інші інтернет-магазини. Виходить, що я трошки перебираю на себе функції держави. Є та управління захисту прав споживачів, і воно би мало в основному це робити. Теж є прокуратура, яка би мала зобов'язувати державних чиновників давати інформацію українською мовою. Вони цього не роблять. Я знайшов механізм юридичний, нормальний, не бити нічого, не палити, а нормальним юридичним механізмом домогтися своїх прав, це в основному підтримують всі.
В студії вже є Тарас Тополя. Добрий день.
Доброго дня.
Тарасе, ви колись писали, що говорили в одному з інтерв'ю, що вивчали українську мову в школі граючись. Сьогодні був багато людей писали загальноукраїнський диктант національної єдності. Ви колись пробували писати?
Минулого року писав.
І як?
Здається, щось 9 чи 10 я отримав з нього.
Ну, в середньому непогано.
В середньому непогано.
Якщо говорити про те, чому важливо спілкуватися українською мовою, для вас чому?
Ну, просто для мене це органічно. Мені пощастило в житті, що, незважаючи на те, що я народився, виріс в Києві, в двомовному місті, але в моїй родині домінувала українська мова, і мої родичі спілкуються українською мовою, мої родичі з Центральної України, моя родина – це Полтавщина і Вінниччина. Дуже багато моїх близьких мені людей за кордоном, в Америці проживають, і, власне, всюди є або українська, або англійська. Російська була навколо мене завжди, і тому я є двомовним, я вільно можу спілкуватися і тією мовою, але заслуга того, що базисна мова в мене українська, це, звичайно, заслуга мами, тата, батьків і оточення, які було навколо мене. У мене двоє синів разом з Оленою, ми виховуємо їх і спілкуємося вдома українською мовою, хоча Олена сама Запоріжжя, в Запоріжжі здебільшого російська мова превалює, але в якийсь момент, це було досить давно, от ми прийняли рішення, що ми спілкуємося з дітьми українською мовою і здебільшого між собою українською мовою. Хоча з іншими людьми часом комунікуємо і російською, але Все залежить на тому, де, як ти розставляєш акценти. І, власне, я вже про це щойно казав, дуже багато залежить від батьків. Люди – це соціальні істоти. На нас дуже впливає оточення. Дуже сильно впливає оточення. І те інформаційне поле, яке навколо нас. Пройде трішки часу, і вся Україна буде обирати українську мову. Це дійсно питання просто нового покоління.
В Татарстані існує небезпека того, що татарська мова буде заборонена. Лише вчора президент Татарстану домовився про те з Москвою, що в Татарстані дозволено вивчати татарську мову двічі на тиждень, тобто два уроки на тиждень. І з нами зараз на зв'язку з Казані політолог Руслан Айсін.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан. Скажите, пожалуйста, вот только вчера президент Татарстана Рустам Миннеханов сообщил, что ему удалось достичь этого компромисса между Москвой и Татарстаном о том, что останутся эти два урока в неделю. И это сокращение татарского языка на 70%, при том, что по конституции Татарстан является двуязычной республикой, так?
Согласно нашей конституции, согласно Конституции Российской Федерации предусмотрено преподавание на двух государственных языках, одним из которых в Республике Татарстан является татарский язык, и все эти годы, значит, обучение шло в равных долях на татарском и на русском, то есть предметы татарский язык и татарская литература преподавалась, значит, в той же мере, в коей преподавался русский язык и литература, но после известного выступления Путина в июле
на заседании
Совета по делам национальностей, вот, он дал поручение довести, так сказать, количество часов до равных долей с якобы с национальными языками, и высказал такую мысль, что нельзя в обязательном порядке навязывать преподавание национальных языков тем представителям, которые являются, значит, других национальностей. Ранее Татарстану был запрещен Конституционным судом переход на латинскую систему письменности. Далее нам запретили сдавать единый госэкзамен на татарском языке. Вот, и сейчас как бы третий такой крупный блок – это сокращение количества часов татарского языка, как вы отметили, до двух. Да, но это касается не всех классов, то есть с 1 по 9 класс, 10-11 классы будут по факультативному формату, значит, получать эти предметы. Вот. Но я должен отметить, что, как мы считаем, все это является не просто ситуацией, которая ущемляет наши национальные права в области образования, сколько является такой системной работой по политическому демонтажу Республики Татарстан и татарстанской политической субъектности. Потому что эта работа идет на протяжении там, последних 17-16 лет.
Скажите,
она пошла вот с момента прихода к власти Владимира Путина. Вот это вот предложение о двух часах национальных языков должны войти в так называемую систему федерального государственного образовательного стандарта. Но пока официального документа об этом нет. И это, кстати говоря, касается не только татарского языка, а всех национальных языков. То есть сейчас Татарстан фактически отстаивает интересы всех национальных республик и всех национальностей, которые составляют вот
Спасибо. Спасибо вам,
Федерацию.
Руслан. Желаем вам успехов в отстаивании национальных интересов.
Спасибо.
Скажу для нас, що це був політолог Руслан Айсін з Татарстану, з Казані, де в жахливій ситуації опинилася національна татарська мова під загрозою заборони. От це те, до чого може призвести в будь-якому разі, якщо не вивчати мову, то це може призвести до зникнення держав.
Ну, я дивлюся системно на ці всі речі. І керманич Російської Федерації з моменту зміни попереднього правителя намагається всіма інструментами, і економічними, і ідеологічними, змонтувати назад щось подібне на Радянський Союз. От. І мовне питання стоїть поруч із культурним питанням, і шоу-бізнесом, і з усіма такими речами, які мають вплив на свідомість і на підсвідомість людей. Тому для мене це все нічого дивного. Те саме відбувається, слухайте, і в Білорусі. На щастя, українці, оця низова самоорганізація, яка називається Майдан, вона вже декілька разів рятувала нас від непоправних якихось речей.
Про медіа. Останнім часом, продовж року, там, завдяки законодавству збільшилася кількість музики от в радіоефірі, а зовсім недавно ще й в телеефірі є квоти. Спочатку було 25%, тепер на радіо 30%. Наскільки ви відчули підтримку цього? Чи стало пісень в ротації більше, менше, як для вашого гурту, як для інших?
По-перше, з'явилися радіостанції, там, наприклад, Країна ФМ, яка виключно веде мовлення українською мовою, і в ефірі лише україномовна музика. І загалом питома кількість україномовних пісень в ефірі збільшилася. І це поки що такий лише перший рік. Можна рахувати, буде чи вдала ця політика років через 5, коли це такий необхідний етап для формування нової музичної еліти. Дуже багато радіостанцій входили до складу холдингів, які контролювалися фінансовими групами з Росії, як і телеканали деякі є у нас до сих пір. От, тому і це була об'єктивна реальність, і будь-хто, хто намагався якби зробити і вступити на широку сцену і в цей шлях шоу-бізнесу, він мусив якось робити поправки на цей російський вітер.
Про те, чи важливо в Україні розмовляти українською саме зараз, моя колега Інна Кузнецова говорила у четвер у програмі «Ваша свобода» з гостями програми Тарасом Тополею, лідером гурту «Антитіла», громадським діячем Святославом Літинським і також у програмі взяв участь політолог Руслан Айсін. Звертайтеся до американців. Ми чули заяву Трампа про те, що він хоче зустрітися з Путіним. А про що говорять його інші, цитата, чинуші? Я не знаю, цікавтеся в них. Таким чином російські можновладці, зокрема глава МЗС Сергій Лавров у п'ятницю, як і раніше речник Путіна Дмитро Пєсков, не говорячи про різних Жириновських, мріють про зустріч свого боса з господарем Білого Дому. Але Дональд Трамп не присвятив російському колезі багато часу, перебуваючи у В'єтнамі на саміті Тихоокеанського економічного співробітництва. Уявимо собі, що ці переговори, ґрунтовні, тет-а-тет Трампа і Путіна все-таки відбудуться. Що вони можуть вирішити стосовно України і війни на Донбасі? Україна між Трампом і Путіним. Саме про це я говорив з гостем в студії програми «Ваша свобода» у п'ятницю. Аналітиком Інституту світової політики, українським політичним експертом Миколою Білісковим та іншим учасником дискусії, який долучився до неї скайпом із Москви, політичним коментатором російського телеканалу «Дощ» Костянтином Егертом.
Я, в принципі, хочу, пане Миколо, вас поцікавитися. Грубо так, питання руба. Може Трамп приміняти Україну на Сирію, на протидію ядерній програмі КНДР? Про це говорять уже от цілий рік після обрання Трампа. Поки цього не відбувалося. І далі не відбудеться.
Я думаю, що ні. Те, що формальної зустрічі не було, це ознака того, що ні в зовнішній політиці США, як її бачить Дональд Трамп, ні в зовнішній політиці США, як її бачать американські чиновники, відповідно, Державного департаменту, Міністерства оборони, Російська Федерація або не фігурує як активний гравець, або їй банально нічого запропонувати фактично. Тому формальної зустрічі не відбудеться, оскільки, якщо ми навіть подивимося на той порядок денний, це все-таки азійське турне, яке має менший наголос до питань України, євроатлантичної безпеки. Дональда Трампа, його бачення зовнішньої політики, американські цікавлять два питання – торгівля і КНДР. По питаннях торгівлі взагалі мало що може Путін запропонувати, оскільки їхні двостороння торгівля мінімальна, це там порядка 30-20 мільярдів доларів. По питанням КНДР, якщо проаналізувати ті останні заяви Російської Федерації, вони навіть гірші з точки зору американських інтересів, яких артикулює Трамп, чим навіть китайські.
Ну от наближаються в Росії президентські вибори, якщо так цей захід називати. Тобто я маю на увазі вибори. Комуніст Зюганов, який цю партію вже скільки, чверть століття, по-моєму, очолює, не менше, вже заявив про намір брати участь як кандидат, як називають у Росії, системний. Ну, Ксенію Собчак зараз згадувати не будемо, суперника Путіна ще одного. Пан Жириновський, який теж регулярно брав участь у президентських виборах в Росії, крім 2004 року, поки про свій намір брати участь у цій кампанії не заявляв, хоча це, думаю, не так цікаво, як отака заява цього. Його називають клоуном, блазном російської політики. Справа не в тому. Іноді оглядачі кажуть, що Жириновський дозволяє собі публічно говорити те, що Путін не може собі дозволити. От чергова заява пана Жириновського на телеканалі «Росія-1» і саме про те, що можуть обговорювати Володимир Путін і Дональд Трамп. Можна, знову ж таки, оцінювати дотепність цього вислову лідера ЛДПР, але, в принципі, якщо пристати на цю точку зору, Трамп хоче поліпшити стосунки з Росією. Путіна йому Конгрес справді не дає. Може в цьому протистоянні, якщо воно існує між Трампом і Конгресом щодо російського питання, все-таки взяти гору Дональд Трамп?
Я не впевнений, що Дональд Трамп візьме ініціативу в свої руки. Тут є ще один момент. Він все-таки не займається безпосередньо українським питанням, українським регулюванням. Цим займаються інші люди нижчого рівня, тобто рівня співробітників відповідних державного департаменту, Міністерства оборони. І ці люди в першу чергу формують політику. Відповідно, в них є чіткі заяви, чіткі меседжі про те, що ніхто не буде міняти Україну, про те, що зараз чітко американську сторону, що цікаве, це спробувати розмістити на території Донбасу миротворців. Тобто спробувати цей план на практиці реалізувати, подивитись, наскільки Російська Федерація готова йти до цього, і потім уже можливо вийти безпосередньо на Дональда Трампа і сказати, ми намагалися зробити все, що могли, все, що від нас залежить, і тепер вся ідея, остаточно можна говорити, що ідея нормалізації, вона себе вичерпала, оскільки те, що ми запропонували, фактично протягнули руку Російській Федерації, якщо ви подивитесь на минулотижневу заяву Курта Волкера. Ідея його була чітка, проста, ясна. Якщо росіяни хочуть вийти з Донбасу, ми можемо це організувати з допомогою миротворців. Але інших сценаріїв ніяких ми фактично, по суті, не розглядаємо. І тоді вже вони, звичайно, повідомлять Дональду Трампу, що ми намагалися, як ви хотіли, але цього не вийшло по об'єктивним обставинам і через позицію Росії.
Як я обіцяв, долучаєте наші розмови завдяки прямому зв'язку з Москвою політичного коментатора російського телеканалу «Дощ», оглядача Костянтина Егерта. Привітаю вас, господин Егерт. Ну, от ваш прогноз.
Судя по всему, по крайней мере, мне так кажется, если просмотреть все сообщения, которые были по поводу этой встречи, то выглядит, по крайней мере, выглядит, повторяю, это так, что российская сторона очень хотела встретиться с Трампом, а американцы решили, что все же нет. И причины этого понятны. Во-первых, едва ли готов ответ на предложение американцев о размещении 20 тысяч миротворцев, о котором вы уже говорили здесь, и о котором сообщил Wall Street Journal, потому что ясно, что этих миротворцев американцы предлагают разместить не там, где хочет Россия, а вовсе как раз там, где она их совсем не хочет видеть. Это номер один. Во-вторых, не стоит забывать, все это время, мы с вами не раз уже говорили, фон, который в Вашингтоне существует, это крайне неблагоприятный фон для любых контактов президента Трампа с Владимиром Путиным. Ну и, наконец, в-третьих, все-таки существует такая тень Конгресса, да, которая витает над всем этим. Вспомним также решение выделить довольно большие деньги, если не ошибаюсь, почти полмиллиарда долларов на противостояние российскому влиянию в Европе, включая деньги там порядка, по-моему, 100 миллионов для балтийских стран. Тем более, если обе стороны знают, что никаких решений здесь принять нельзя.
Константин, ну вот я не знаю, я не слежу за всеми без исключения твитами господина Трампа, хотя подписан тоже, сколько там, миллионы уже у него фолловеров. Вот, ну там 5-4 твита в день у него примерно, вот так, если в среднем. И насколько я обратил внимание, вот год уже после избрания Дональда Трампа, ну в Белом доме он с 20 января, я не видел ни одного твита у Трампа с критикой Путина. Мои впечатления правильные или я, может, что-то пропустил?
Да, совершенно очевидно, что критики этой нет. Ну, по крайней мере, я тоже не замечал. Если бы она случилась, то об этом написали бы все и сообщили бы. Но совершенно очевидно, что и Трамп, и его государственный секретарь Рекс Тиллерсон, они вот испытывают такую надежду, лелеют, что когда-нибудь, может быть, удастся с Путиным договориться. Ну, они просто люди не очень опытные в политике и не знают, что такого рода мечты испытывали до них многие. Но мне кажется, что, по крайней мере, на ближайшую перспективу ни о каких серьезных российско-американских договоренностях, так сказать, не приходится даже и мечтать Трампу, если эти мечты есть. Да и, честно сказать, Путин пока, я не вижу, чтобы он был готов сделать какие-то драматические шаги, которые позволили бы как-то сдвинуть процесс. Но вот вся история с Украины с миссией Курта Волкера, нашего, как я понимаю, общего хорошего знакомого, она, в общем-то, показывает, что Соединенные Штаты предлагают Москве: сделайте серьезный шаг, покажите, что вы хотите урегулировать ситуацию, покажите, что вы хотите там как-то разморозить хотя бы частично отношения, как-то попытаться урегулировать вот этот специфический кризис, касающийся Востока Украины. Но ответа-то нет, потому что мы все понимаем, что если принять американское предложение, а предложение, как я понимаю, сформулировано таким образом, что его надо либо принять, либо отвергнуть. То есть его довольно сложно будет обсуждать, потому что слишком отличаются они от предложений Кремля. То это предложение будет, конечно, означать де-факто очень серьезный, ну, скажем так, подрыв российского контроля над оккупированными территориями. И, так сказать, вот всякого рода их там нет, очень трудно будет перемещать через границу в этих условиях. Поэтому очевидно, что Путин не пойдет на этот вариант, и я абсолютно уверен, что и этот гамбит американской администрации закончится ничем.
То есть, если я не ошибаюсь, Константин, можно прогнозировать, что Путин не уйдет из Донбасса, и ситуация будет такой и через год, и через три года. Не знаю, замороженный конфликт, боснийский сценарий, приднестровский.
Когда меня спрашивают о чем-то, что будет в России через хотя бы три месяца, я всегда говорю, что если я это точно знал, то я довольно неплохо зарабатывал бы на бирже и мог бы отказаться от журналистики. Но поскольку я не знаю, что будет в России через месяц даже, это очень большой срок, то уж про год тем более говорить не буду. Скажу так, пока я не вижу никаких признаков того, что Путин готов пойти на какие-то очень серьезные уступки. Возможно, в случае введения каких-то очень серьезных санкций Конгрессом в феврале следующего года, когда вот этот, так сказать, санкционный акт начнет в полную силу вроде бы как работать, может быть, что-то изменится. Но мы хорошо знаем, что Путин не любит что-то делать под давлением. Более того, нельзя исключить, что он захочет какой-то, скажем так, провести какую-то новую спецоперацию, которая отвлечет внимание всех и от Донбасса, и от Крыма, и от Сирии. Это вполне в его стиле. Другое дело, что ресурсов, я бы сказал, даже политических ресурсов, у Москвы все же не очень много. И на любой такой, на любой жесткий шаг Москвы может последовать три жестких шага Соединенных Штатов. Это приходится принимать во внимание, и поэтому Москва сейчас находится в некотором таком подвешенном состоянии. Но вот так, чтобы сейчас я вам сказал, что люди из Кремля, так сказать, бегут, сшибая друг друга, так сказать, к бронированным «Мерседесам», поехать в американское посольство и сказать: мы готовы договариваться, вот этого нет.
Звертаюсь до гостя студии. Микола Бєлісков, українського політичного експерта. Пане Микола, от цікава новина була, ви, напевно, знаєте, і от, добре, буде зустріч Трампа з Путіним, не буде. Була заява посольства України у Сполучених Штатах, я процитую дослівно: оборонний бюджет США на наступний рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні та суттєве розширення напрямів такої допомоги. Сума коштів, яку пропонують виділити для надання безпекової допомоги Україні у наступному бюджетному році, збережена у Сполучених Штатах на минулорічному рівні обсягом 350 мільйонів доларів. Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. От бачимо цю цитату в соцмережі Facebook на сторінці посла України у США Валерія Чалого. Пане Бєлісков, дійсно, вже і питання летальної зброї стає вже таким практичним надання Сполученими Штатами Україні?
Ну, я думаю, в кінці кінців, навіть якщо воно буде прийнято, воно більше буде політичним сигналом, а не насправді посилить. Тобто, в першу чергу буде військовим фактором, відповідно, який мінятиме радикально ситуацію на лінії фронту. Але, звичайно, якщо буде позитивне рішення, це буде надзвичайно потужний політичний сигнал, оскільки фактично він в випадку чого змушуватиме Америку все більше втручатися. Оскільки, як показує практика, коли Америка передає озброєння, то вона означає, що вона бере на себе ще більшу відповідальність щодо країни-реципієнта.
І як ви вважаєте, от такий меседж посла Чалого: ми маємо подальшу підтримку Сполученими Штатами, кінець цитати. Це не занадто оптимістично таке казати?
Ну, про це можна було вже і влітку говорити, відповідно, коли був навіть перший візит. Тому ні, чогось радикального в цьому сенсі немає. Цей бюджет нічого не показує радикально. Подивимося, звичайно, яку номенклатуру вони нам передадуть, оскільки останній раз була масова передача в липні-серпні ще минулого 16-го року. Тобто цікаво побачити, що ми на практиці отримуємо, оскільки розмов багато, а
пощупати, скажімо так, поки що немає можливості подивитися, власне.
Добре, ми от говоримо там, ну, грубо кажучи, як кажуть опоненти Дональда Трампа, зілє він України, не зілє, за рік не злив, і дійсно, як і Костянтин Егерт з Москви, і розумію вашу думку, пане Микола, на це росіяни сподіваються даремно. А що саме від Києва тепер залежить? От просто чекати, ну, от як там домовляться Трамп і Путін, якщо вони будуть домовлятися? Що варто зробити зараз Порошенкові?
Україні варто почати вибудовувати самоцінні двосторонні відносини. Тобто проблема яка? Рано чи пізно моделюємо ситуацію, конфлікт або завершиться, навіть незалежно на чию сторону, або він просто зійде з порядку денного.
І на це означає
на Донбасі, так. І це означатиме, що ми перестанемо бути пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Якщо ми до того часу не вибудуємо самодостатній двосторонній порядок денної відносини, не побудуємо справжнє стратегічне партнерство, на жаль, нас чекає знову чергове ж забуття. Тобто про це потрібно на сьогоднішній день думати Банкові, незважаючи на те, що лунали в цьому році заяви про те, що ми вийшли на рівень стратегічного партнерства. Ну, дві баржі з вугіллям там чи відповідно присутність Джеймса. Так, присутність Джеймса Меттіса – це не стратегічне партнерство.
Україна між Трампом і Путіним. Саме про це я говорив з гостем студії програми «Ваша свобода» у п'ятницю. Аналітиком Інституту світової політики, українським політичним експертом Миколою Білісковим та іншим учасником дискусії, який долучився до неї скайпом із Москви, політичним коментатором російського телеканалу «Дощ» Костянтином Егертом. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай вам щастить, друзі.